Gipliger Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da bankomatlarda nakt yetmezçiliği bilen bağlı problema saklanıp galyarka bu mesele Balkan vilayetinde hasta yitileşiyer. Şunlar Türkmenbaşı şehrinde yaşayıcılar pensi haklarını ve devlet kömök pullarını naktlaştırıp bilmeyerler. Bunun bilen bir vaxta ilat nakt del sövda etmekte hem kıyınçılık çekiyer. Bu arada Adatlyk radiosunun habarçısı yurdun Günvatar vilayetinden maglumat berdi. Her gün şehirdeki tas ähli bankomatlarda nowata yazylýaryn. Mugaramadan 1100 manat pensiýamy şuna çenli naktlaşdyryp bilmedim. Pensiýamyň bank kartyma geçenine indi 6 gün boldy diýip özüni bägül daýda diýip tanyşdyran Balkanly pensiýaner anonimlik şertinde 7-nji iýulda gurrun berdi. Türkmenistanda raýatlaryň pensiýa haklary we döwlet kömek pullary adatça her aýyň 1-5 aralığında plastik bank kartlarına geçirilýär. Bägül daýdanyň sözlerine göre bankomatlarda pul bar bolsa da ondan her gedekde diňe 10 manat naktlaşdyryp bolýar. 10 manat dolaryň resmi kursunda tas 3 dollara deň bolsa, garawadaryň nyrhynda ýarym dollardan sähel gowrak bolýar.
50 manat naktlaştırma üçin kartı 5 sapar bankamata salıp çıkarmalı ve her gedekte bankamat amallarını tiyad eden yerine yetirmeli. İndi Türkmenistan'da pensiyonerler her gün ençime bankamatta novata durup günde dine 50 manat naktlaştırıp bilyerler.
Dip Bägül daýda aýtdy. Ol käbir pensiýanerleriň tanış tapyp, pensiýalaryny awadadaky mehmanhanalarda yerleşdirilen bankomatlardan naktlaşdyrmagy synanşýandygyny, ýöne olarda da nakt tapdyrmaýandygyny hem sözüne goşdy. Habarçymyz kartlardaky puly naktlaşdyrmak düzgünlerini ýene bir çäklendirmäniň girdilendigini hem habar berýär. Onuň sözlerine görä mundan beýlek raýatlar öz bank kartlaryny haýsy bankdan alan bolsa, aýlyklaryny, pensiýalaryny ve devlet kömök pullarını dine şol banka değişli bankomatlarda naktlaştırıp bilýärler. Misal üçin Halk Banka değişli kart bilen Daşary Iktisady Bankyň ýa-da Dayhan Bankyň bankomatlarından pul çekmek petiklendi. Rysgal Bank hem kart saýlap başlady diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçymyz ýaşy 70-den ýokary pensiýanerleriň bir näçesine salgylanyp, pensiýa haklaryny nakt almagy hukuky bolan pensiýanerleriň hem aýyň 7-si bolunduğuna qaramazdan pensiyalarını alıp bilmeyendiğini aytdı. Türkmenistan'da 75 yaşını dolduran pensiyonerler özlerinin pensiya haklarını nakt görünüşünde alıp bilyerler.
Resmiler bunun sebebini nakt yetmeyendiği bilen düşündürýärler. Olar vilayette kalla mevsiminin tamamlanıp baryandığını aydıp, ähli nakt seristäniň galla çykanyndyçylara hak tölemä üçin itraplara iýerlendigini mälim edýärler.
Dip ýene bir pensioner anonimlik şertinde aýtdy. Vilayetiň bankomatlarynda nakt ýetmezçiligi dowam edýärkä, ilat nakt däl söwda etmekde hem kynçylyk çekýär. Habarçymyzyň maglumatyna görä şäherdäki söwda merkezleriniň we dermanhanalaryň tas ählisi haritlaryň görkezilen bahasyndan başga da goşmaça 10 götürüm tölemegi talap edýär.
Dermanhanalar we beýleki söwda nokatlary her söwda edilen 100 manat üçin goşmaça 10 manat pul alýandyklaryny aýdýarlar. Söwda merkezleriniň köpüsi her aýyň başynda terminallarynyň işlemeýändigini bahana edýärler we adamlardan nakt söwda etmegi talap edýärler. Ýylatyň iki tarapdan hem öňe baglanýar. Biz ne kartlarymyzdaky pullarymyzy naktlaşdyryp bilýäris, ne de nakt söwda edip bilýäris.
Diýip türkmenmaşly pensiýaner aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada ýokarda agdalan banklaryň yerli şahançalarından şeyle de yurdun Maliye ve İktisadiyet Ministerliğinden komentari alıp bilmedi. Sonka 6 yıldan qovrak vaqt veri Türkmenistan zähmet haklarını, devlet kömök pullarını ve pensiyaları raayetlerin bank kartlarına geçiriyar. Şonun veri ilat bankomatlarda nakt yetmezçiliği ile %100 olyar. Bu problema yurtta devam ediyen ağır iktisadi kıyınçılıkların arasında. Sonka 5 yılın devamında hasta yetileşti. Türkmenistan'ın hükümeti ýylatyň maliýe ykdysady kynçylyklaryny şol sanda pul naktlaşdyrmak bilen bagly kösünçlüklerini boýun alyp açyçan beýanat bilen çykyş etmeýär.